Vi fortsetter å be. Ja, kjære Jesus, vi takker deg at vi skal få lov til å vende oss til deg med alt det som ligger på vårt hjerte, av nød og sorg og synd og svikt. Og vi ber om det. Lær du oss selv å kjenne, og lær oss å kjenne deg. Vi ber om din hellige ånd over ordet, over denne formiddagsstunden. Vi ber i ditt navn. Amen. Vi skal lese fra Lukas 7 og fra vers 36 og ut kapitlet. Lukas 7 og fra vers 36 i Jesu navn. En av fariseerne innbød ham da til å spise hos seg. Jesus kom til fariseerens hus og tok plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørket dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseeren som hadde innbudt ham så dette, sa han ved seg selv: Var denne mann en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig kvinne. Da svarte Jesus og sa til ham: Simon, jeg har noe å si deg. Og han sa: Mester, si det. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske ham mest? Simon svarte og sa: Jeg antar den som han etterga mest. Han sa til ham: Du dømte rett. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon: Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite. Og han sa til henne: Dine synder er deg forlatt. Da begynte de som satt til bords med ham å si ved seg selv: Hvem er denne som endog tilgir synder? Men han sa til kvinnen: Din tro har frelst deg. Gå bort i fred. På onsdagskvelden så var vi sammen om emnet, skal vi kalle det, gjenfødelsens nødvendighet. At uten den nye fødsel og det nye livet som følger av den nye fødsel, så blir det heller ikke noe liv med Gud, hverken her eller bak død og grav. Så spurte jo Nikodemus hvordan det skulle gå til. Og så taler Jesus der til han om kobberslangen i ørkenen. Og vi skal i dag stanse litt mer for gjenfødelsen, men fra en annen synsvinkel. Stanse for hva som er gjenfødelsens kilde. Hvor er det gjenfødelsen springer fram hen? Hvor har den sin kilde? Nikodemus, han forsto det, at det måtte noe nytt til hvis han skulle komme inn i Guds rike. Men han hadde i hele sitt liv tenkt det, at han ved alvorlig forbedring, ved bønn om Guds hjelp og kraft, ved å legge Guds bud på sinne og søke å følge dem, så skulle han nå fram, og så skulle han eie Guds nåde og velbehag, og så skulle han leve med Gud. Ikke sånn at han tenkte det at han kunne fortjene frelsen ved gjerninger. Det lærte ikke fariserne. Det var langt fra dem å lære det. Nei, Guds nåde, det var bare noe de kunne håpe på. Det var noe Gud bare i sin store kjærlighet kunne gi dem. Det ga han til dem som søkte ham alvorlig. Og så var det deres håp det at Gud ville være dem nådige, og tilgi dem alle deres mangler, og se i nåde til alle deres svikt. Og slik er det mange som lever med Gud. De gjør så godt de kan. De søker Gud, de prøver å følge hans bud. De klarer det jo ikke slik som de gjerne ville det. Men så er deres trøst og håp at Gud vil være dem nådig. Og tilgi dem, og bære over med dem. Og så blir all Bibelens tale om omvendelse og gjenfødelse, det blir bare forstått som et ord om forbedring. Å begynne på et nytt liv, ikke leve sånn som den store verden lever, men søke Gud, og søke å følge hans bud, og be om Guds nåde og kraft til å gjøre det, og så be om nåde og tilgivelse når det ikke lykkes slik som en ville det. Og mange som går i kirker og bedehus, de tror dette er sann kristendom. Og det er dette kristendom er. Det nye livet består for disse i å slutte med det som er synd, og begynne å gjøre det som er godt, så langt en makter det, med Guds kraft og hjelp. Og dersom forbedringen lykkes, og en synes å kunne leve litt annerledes, kanskje ikke bare litt, men mye annerledes enn den gudfientlige verden, så synes at en kan se i sitt eget liv at en bærer både gjenfødelsen og omvendelsens kjennetegn. En er ikke som alle de andre. En tar ikke del i deres synder. En leser i Bibelen, en ber, en går på møter, en gir til misjon. En søker å være til hjelp for sin neste. Men hva skal vi da si om fariseren Nikodemus, eller denne Simon som vi leste om her? Er vi ikke da akkurat som disse? Var ikke det disse hadde holdt på med hele sitt liv? Jo, det var nettopp det som hadde vært deres Guds liv. Og de tenkte nettopp slik, at når de ikke levde som den åpenbare verden, så var det et kjennetegn på at de levde med Gud. Og de kunne peke på det. Vi skal lese i morgen skal vi ha om Gud vil, om fariseren i tempelet, tolleren og fariseren. Og han takker jo Gud at han ikke er som de andre. Han finner bevis der på at han nettopp hører Gud til, fordi at han ikke er som alle de andre. Og så var de med alt dette fullstendig fremmed for livet i Gud. Nikodemus og Jesus, de må bli født på ny. Og han taler til Simon, og vi forstår det. At han nettopp vil vekke Simon til erkjennelse av det. At han er fremmed for livet i Gud. Fremmed for gjenfødelsens kilde. Her i teksten så møter vi en tredje person. Hun har ingenting å vise til i det ytre. Hun er en synderinne. Hun livnærte seg, eller hadde i alle fall livnært seg, som en prostituert. Og hun kjente nok hva skriften sa om den som levde i hor, at den som levde slik, han skal ikke arve Guds rike. Etter loven, så skulle den som ble grepet på fersk gjerning i hor, han skulle steines. Kanskje har hun aldri eid moralsk kraft og vilje til å komme seg ut av sitt fordervede liv. Bundet av synderlyst og djevelens mange listige bånd, så har hun forblitt en syndens trell. Og selv om hun kjente dommen I sitt eget hjerte, og hun møtte alle disse blikk fra alle menneskene hun møtte og visste det, at hun sto under Guds dom, det var ikke noe håp for henne. Så hadde hun ingen kraft til å komme seg ut av det. Fariserne tenkte slik om den som levde sånn, at det var et menneske som var overgitt av Gud. Og det var ikke noe håp. Det var ingen vei til frelse for et menneske som hadde kommet dit som hun var kommet. Kanskje hadde denne kvinnen også begynt å tenke sånn. Det nytter ikke for meg. Om jeg så ville, så nytter det ikke. For jeg står under Guds dom, og jeg forkastet av Gud. Så har hun fått høre rykte om Jesus, det forstår vi. Hun har fått høre det, at han tar imot tollere og syndere. Han spiser med dem. Han taler til dem. Han har et ord også til dem. Og så holder hun seg som disse nær til Jesus for å høre han. Hvorfor gjør hun det? Gjør hun det fordi hun fikk støtte for det livet hun levde hos Jesus? Fant hun en likesinnet I Jesus? Langt ifra. Hvis du leser hva Jesus sier, så finner du ingen som taler så klart og tydelig mot synden som Jesus. Og vi må aldri tenke slik om Jesus som synderes venn, at han ikke tar det så nøye med synd. At han, når det kom til stykket, ikke tok det så alvorlig om hvordan mennesket levde. Hva var det første Jesus begynte å tale om da han begynte å, eller fortsatte døperens gjerning? Jo, det var omvend dere. Det var det første han sa. Omvend dere. Vi skulle kanskje vente det at det en som talte slik, at når han kom til toller og syndere, så skulle de svare han, gå fra meg, for jeg en syndig mann. Det var jo det Peter hadde sagt. Gå fra meg. Jeg passer ikke sammen med deg, Jesus, slik som jeg For det var ingen som hadde talt så skarpt og hardt om synden, og fordømt den så strengt som Jesus. Og likevel, så holdt tollere og syndere seg nær til Jesus. Og vi kan undre oss hvorfor de gjorde det, når han ikke aksepterte deres liv. Hvorfor gjorde de det? Det kanskje et spørsmål som enda underligere. Hvordan kunne Jesus, den hellige Jesus, han som ikke visste av synd, han som I sitt eget liv aldri slapp synden til, hvordan kunne han holde seg nær til syndere og tollere? Hvordan kunne han det? Fariseerne, de skriftlærde, de knurret, og de sa det, denne mannen tar imot syndere, og eter sammen med dem. De kunne ikke forstå hvordan Jesus kunne oppsøke disse og ha samfunn med disse. For de kjente Guds ord som sa det, at den som lever slik, han under Guds dom og vrede. Gud hadde klart, talt så klart I sitt ord og sagt det, forbannet den som ikke holder ordene I denne lov, og ikke gjør etter dem. Jesus, han oppsøkte de som var forbannet. Satte han en strek over Moseloven? Var det det han gjorde? Nei, han gjorde ikke det. Jesus gikk enda lenger enn fariserne. De sa det at den som slår ihjel, han skyldig. Den som driver hor, han skyldig. Nei, sier Jesus. Den som sier til sin bror, du dåre, han skyldig. Og den som ser på en kvinne med begjær, han skyldig. Jesus tar det ikke mindre nøye enn fariserne. Han tar det enda mer nøye. Men hvordan rimer dette med at Jesus kommer og søker samfunn med dem som ikke bare har begjæret i blikket, men som også lever begjæret ut, lever synden ut i åpenbart syndeliv? Var det slik at han mente ikke det han sa? Nei, sier Jesus. Han sier i sin bergpreken: dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå før det er skjedd alt sammen. Jeg stanser litt ved dette, for vi møter en tale om Jesus i dag som ikke er bibelsk. Vi møter i dag at hvis Jesus hadde levd i dag, så hadde han stått slik overfor homofile og slike som lever i samboerskap, og så hadde han akseptert dem. Nei, det hadde han ikke. Og det var ikke det han gjorde. Det fantes ikke aksept for synden i Jesu liv, verken i hans eget liv eller i de andres liv. Du finner ingen støtte hos Jesus for ikke å ta det så nøye med synden i livet ditt. Du finner ingen støtte for å se litt gjennom fingrene med din egen synd. Og du finner ingen støtte for å akseptere synd i andres liv heller. Og si det til dem at det går nok bra. For det gjør det ikke. Den som synder, han skal dø. Slik talte også Jesus. Hadde Jesus levd i dag, sier noen, så ville han akseptert homofili. Så ville han satt sitt ja til kvinnelige prester. Så ville han akseptert samboerskap. Men det som taler slik, han vitner bare om at han ikke kjenner Jesus. Bare ta Jesus tale om skilsmisse og gjengifte. Når Jesus taler om det, så taler han så skarpt at disiplene sier det, at det står det slik til mellom mann og kvinne, hvem kan da gifte seg? De er sjokkert over det alvor Jesus taler med om dette. Og når det gjelder hor, så taler han ikke bare om hor i det ytre, men som jeg sa, han taler om hor med et blikk. Om det er foran internett, eller TV, eller i et blad, eller på gata. Det er hor, sier Jesus. Ikke først når det skjer fysisk, men det er hor. Om det bare er i hjertet, så er det hor. Jesus tok det ikke lett med synden. Ja, han sier det at hvis synden fører deg til fall, og hvis synden er slik i livet ditt at den kan føre deg, at den binder deg, det var bedre om du hogg hånda di av enn at den fikk føre deg til fall. Det er bedre at du går enarmet inn i Guds rike enn å beholde begge hendene og gå evig fortapt. Det er bedre at du går enøyd inn. Så alvorlig er synden, sier Jesus. Hvis det er den som blir din bane, ikke gjør at du når målet, det var bedre at du reiv øyet ditt ut. Og han mener det. Han mener det. Det var bedre. Det er ikke bare ord, men han mener virkelig det. For så alvorlig er synden. Den fører til helvete om du ikke blir frelst fra den. Det er Jesus som sier det. Han som eter og spiser med toller og syndere. Og da er spørsmålet, hvorfor søker han samfunn med toller og syndere? Når han taler så alvorlig om synden. Og hvorfor søker disse til ham? Når ikke de får aksept, når ikke de får støtte for sitt liv hos ham. Hvorfor søker de ham? De måtte vente når de kom til Jesus og få det samme blikk som den samaritanske kvinne fikk. En som så dem. En som så synden som de andre ikke så. Og så pekte på den. Gå og hent mannen din. Og så hun kommer og forteller de andre. Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han ser meg. Han kjenner min synd, selv om jeg ikke har talt om den. Og de måtte også vente det, at når de gikk ifra Jesus, så fikk de det samme ord som kvinnen grepet på fersk gjerning i hor fikk. Gå bort og synd ikke mer. Ingen aksept, ingen støtte. Hvorfor søkte tollere og syndere til Jesus da? Jo, de søkte ham ikke fordi de ville leve videre i synden, men de søkte ham fordi de trengte å bli frelst ifra synden. Det var derfor de søkte ham. Det er mange som søker til kirke og bedehus i dag for å få støtte for sitt syndeliv. Og det er mange som vil forklare Jesu omgang med tollere og syndere nettopp som aksept. Og så er det homogudstjeneste, og så er det det ene og det andre. Og så skal det fortelles det at Jesus, han aksepterer deg. Nei, han gjør ikke det. Det var ikke derfor de søkte Jesus. Nei, der forklaringen ligger et annet sted. Jesus, han sier det slik. Det er ikke de friske som trenger til lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Jeg er kommet for å frelse det som er fortapt. Det var derfor tollerne og synderne holdt seg til Jesus. De hadde det ondt. Denne synderinnen her, hun hadde ikke det godt i sitt synderliv. Hun kom ikke til Jesus fordi hun ville at Jesus skulle støtte henne og gi henne et klapp på skuldra og si at det går nok bra. Hun hadde det ondt. Hun måtte bli frelst. Og den hadde hørt om Jesus og hørt av han. Det hadde gatt henne et håp at det er frelse for meg hos ham. Og så måtte hun til ham. Og så står hun i kontrast til fariseren Simon. Han hadde det ikke ondt. Ja, var han uten synd? Hadde han ingen erkjennelse av synd? Det hadde han nok. Men synden var ikke mer alvorlig enn at han tenkte det at Gud i sin store barmhjertighet ville nok tilgi han. Og så skulle det bli litt bedre i morgen enn det var i dag. Og så skulle det nok gå godt. Han var ikke en som hadde ondt. Han var ikke en fortapt. Og så trengte han ikke så mye til Jesus. Her i fariseren Simons hus, så møter vi en kvinne som har lært Jesus å kjenne. Ikke bare som synderes venn, men som en som er synderes frelser. Som den som kan berge henne ut av hennes håpløse stilling. Hun har lært henne å kjenne som den som har tatt hennes synder på seg, og som skal gjøre dem opp innenfor Gud. Det har hun fått tro. Det klynger hun seg til. Og derfor er Jesus så kjær for henne. Derfor kan hun ikke komme ham nær nok. Hun må vite det, at han tar imot meg. Og så en ting til, når han tar imot henne, så ser vi det at han har blitt alt for henne. Hun øser utover ham det hun har. Salver føttene hans, kysser dem. For hun har blitt så inderlig glad i han, for han er hennes redning og eneste håp. Jeg leste en kirkehistorisk beskrivelse av pietismen, tror jeg, og den sanger. Og han som skriver den, han markerer tydelig avstand fra dette. En kirkehistoriebok. Han syns det blir altfor ja, bruker uttrykket alt for søtt, alt for sentimentalt, alt for personlig disse sangene. Jeg tenkte på det, han som fariseren Simon som står og betrakter denne kvinnen, som favner Jesu føtter og kysser dem og tørker dem med håret, og synes dette sømmer seg ikke helt. Dette ikke helt passende. Det måtte synges litt mer objektivt, litt mer læremessig, litt mer avstand, litt mer passende om Jesus. Men dette her er sangen om Jesus sår, og denne personlige tilflukten tok denne kirkehistorikeren litt avstand fra. Det passet seg ikke. Ja, det var sånn Simon tenkte. Det var sånn Simon tenkte. Vet han ikke hva slags kvinne dette er? Dette sømmer seg ikke. Men denne nære, personlige omfavnelsen av Jesus, hvorfor kunne han si det? Han hadde aldri vært en synder som hadde bruk for Jesus. Han forsto ikke dette hjerteforholdet til Jesus. Det var han fremmed for. For han hadde aldri hatt bruk for Jesus slik som denne kvinnen. Vi skjønner av Simon at han på en måte anerkjente Jesus, i hvert fall som en profet, som en lærer sendt fra Gud. Han tok imot han i sitt hus, laget gjestebud for ham. Men det var en viss avstand. Det personlige forholdet til Jesus, det kjente han ikke. Og da du inne ved det som forskjellen på sann personlig kristendom, gjenfødelsens kristendom, og den som bare et menneskebud som du har lært. Det går på forholdet til Jesus. Der ligger hemmeligheten. Gjenfødelsens kilde, vet du hvor den er? Den er i syndenes forlatelse i Jesu blod. Det er når du som en synder som ikke har noe annet å sette ditt håp til, ikke noe annet å vente og fortjene en dom og forbannelse, som en fortapt må vende deg til Jesus og få alt for intet. Hvor du får lov til å legge av alt ditt og lesse det av. Og så får du motta syndenes forlatelse og velbehag hos Gud for Jesus skyld. Og det er umulig. For det mennesket hvor dette er blitt om å gjøre for, at ikke det må røre ved hjertet. Det er helt umulig. Han synger og sier, jeg kan ikke leve om ikke jeg eier min venn og hans vennskap som allting oppveier. Jeg kan ikke leve uten det. Det er ham jeg må, synger bror som denne kvinnen. Det er ham jeg må hen til. Ham jeg også fast vil holde inntil hendene blir kalde. Jeg kan ikke noe annet. Hele livet består i det. Og det griper hjertet. Og derfor så henger hun så fast ved Jesus. Hvorfor det? Jesus svarer på det. Hun elsker mye, fordi hun er mye tilgitt. Elsker du Jesus lite? Vet du hvorfor du gjør det? Du har så lite bruk for ham. Du kjenner han ikke. Å kjenne i Bibels språkbruk, det er mer enn å vite om Jesus. Det er altså det uttrykk som brukes om det mest fortrolige samfunn mellom mann og kvinne. Det er et kjærlighetens samfunn, et hengivelsens samfunn. Jeg må til ham. Jeg kan ikke leve han foruten. Har du det sånn med Jesus? Det er det evige liv, sier Jesus. Det er det evige liv. Det er ikke å ha lært noe om Jesus, å vite noe om han, og kunne reprodusere det og bekjenne det med munnen, og så ha et visst liv som sømmer seg. Nei, det er et personlig forhold til Jesus, hvor du bytter synd med nåde. Det er gjenfødelsens kilde. Det er ikke din anger, ikke din bot, ikke din vilje til å forbedre deg. Det er gjenfødelsens kilde, den kan vi si, den finner du på Jesu kors. Der ditt gamle menneske finner sin død i hans død. Og der du får liv ved hans sår, der er gjenfødelsens kilde. Og derfor står det at alle de som tok imot ham, De som tror på hans navn, at Jesus er den han sier seg å være, synderes frelser, de er født. De er født. Det er gjenfødelsens kilde. Den er i tilflukten til Jesus som stedfortreder og finner sitt liv i ham. Denne kvinnen som kom til Jesus, hvordan var hun? Hvis du så på henne utvendig der hun kom, så så du ikke mye av det livet som du skulle forvente å finne hos en troende. Tenk på fariseeren Simon. Der var det orden, der var det struktur. Der var det Guds liv som du skulle forvente det i det ytre. Den kvinnen her utvendig se til, hun hadde en historie. Hun hadde en fortid. Hun hadde skam. Det var ingenting av det det skulle være. Og likevel, så var det hos henne du fant livet. Jeg vil også si en ting. Jeg var litt inne på det på onsdagskveld, bare gjenta litt om det. Når vi taler om dette, så er det to ting du må holde klart. For vi blander det så ofte sammen. Jeg gjør det så lett. Jeg mener ofte det at jeg må være som Simon for å komme til Jesus. Jeg må ha et visst mål av Guds frykt. Jeg må ha et visst mål av tro. Et visst mål av hellig liv for å kunne komme til Jesus. Og når jeg kjenner meg som synderinne, så tenker jeg at det nytter ikke for meg. Men husk på det. Det er intet krav som stilles for å komme til Jesus. Til Jesus skal du få komme så fattig som du er, så naken som du er, så elendig som du er, så fortapt som du er. Da skal du få komme sånn som du er. Men så er det også en sannhet det, at den som kommer til Jesus slik som han er, han får del i et nytt liv. Og da taler Bibelen om det, at du som bekjenner at du hører Jesus til, da spørres det, lever du det livet? Har du del i det? Er du født på ny? Bærer du omvendelsens frukter? Det spørsmålet kommer etterpå. Det er ransakelse og selvprøvelse. Det skal ikke være der som en mur, og som nærmest en passerskjeddel du skal svare på før du kommer inn. Den skal være der etterpå, til ransakelse. Vi skal bruke et lite bilde. Tenk om det annonseres til et arbeid. Og så står det kreves ingen forkunnskaper. Hvem som vil, kan få komme. Og så kommer du, og så får du stillingen. Uten at du har fortjent den, uten at det stilles noen krav til deg. Men i det du tar imot stillingen, så får du et arbeidsantrekk. Alle som arbeider på den plassen, de må ha et visst arbeidsantrekk. Kanskje hjelm og hansker og kjeledress. Kanskje kort, som du må bruke for å kunne låse deg inn. Og uten den utrustningen så slipper du ikke inn på arbeidsplassen. Du får ikke lov til å gjøre noe som helst. Ja, du stenges ute om ikke du kommer i denne arbeidsutrustningen. Og så kan vi si, sånn er det å komme til Jesus. Der stilles det ingen krav. Du skal få komme sånn som du er, i din fattigdom. Men i det øyeblikket du kommer til ham, så får du del i det livet. Du får del i det hjerte og det sinn som du trenger for å leve med ham. Og uten det så kan du ikke leve med ham. Prøver du å leve med ham uten det livet, så blir det bare et skuespill. Da blir det altså bare det som vi hørte om her en annen dag. Det blir det hykleri i den forstand at du søker å leve et liv du ikke har. Og derfor taler skriften ofte om det til den som bekjenner Jesu navn. Så spør den, hvordan er det med dette livet? Det er til selvransakelse og selvprøvelse. Fordi sammenhengen er slik, så er det også slik at der hvor ikke det finnes et nytt liv, der er det heller ikke sannhet når et menneske bekjenner at det lever med Jesus. Det livet, den frelsen du har i Jesus, det skylder du alltid å bevise. Sånn taler Guds ord. Du skylder alltid å bevise det i din daglige ferd. Et lite eksempel. Jeg sier det, og jeg mener det, at jeg er veldig glad i kona mi. Og hvis jeg nå hadde gått og sagt det, og talt om hvor glad jeg var i henne, og så ringte hun meg, og så tok jeg opp telefonen min, og så så jeg det at det var henne, og nei, jeg gidder ikke å snakke med henne. Det ville undret dere, ville ikke det? Eller jeg tar kanskje telefonen, og så spør jeg meg en tjeneste og sier at nei, det passer ikke, det har jeg ikke tid til, det vil jeg ikke. Jeg vil gjøre noe annet i stedet. Da vil dere undre dere. Ja, men sa du ikke det at du var så glad i henne? Men du vil ikke snakke med henne. Og du vil ikke gjøre det hun ber deg om. Hva slags kjærlighet er det? Ja, akkurat slik spør skriften nå. Du sier det at du hører Jesus til. Men du åpner ikke din Bibel. Du har ingen bruk og har noe trang til å være sammen med han. Du har ikke noen trang etter å lese hva han har gjort for deg. Og du har ingen trang til å gjøre det han ber deg om. Du blåser av hans bud og vil helst slippe å gjøre det han ber deg om. Hva slags liv med Jesus er det? Hva slags kjærlighet er det? Hvor er sannheten i ditt gudsforhold hvis det er slik? Der prøves det. Denne kvinnen her, hun holdt ikke opp med å kysse Jesu føtter, vete dem og salve dem. Hvorfor det? Hennes synder, hennes mange synder var henne forlatt. Så var det blitt et hjerteforhold. Så elsket hun Jesus. Og det beviste, det er det Jesus sier her, det beviser hennes kjærlighet. Hennes mange kyss, hennes salving, det sier noe om hennes hjerteforhold. Du, sånn er det med livet ditt, med hverdagslivet ditt. Det sier noe om ditt forhold til Jesus. Om det bare sitter i munnen, eller om det også sitter i hjertet. Din omgang med Jesus i ord og bønnen. Din vandring i hverdagslivet. Det sier noe om ditt hjerteforhold til Jesus. På fruktene så kjennes treet. Et godt tre, det bærer god frukt, det bare er slik. Det er treets natur, det er treets egen vesen som avgjør hvordan frukten blir. Av seg selv bærer jorden grøde. Det liv som har sin kilde i Jesus, det bærer sine frukter. Og gjør det ikke det, da er det noe galt med selve hjerteforholdet. Det var derfor det var så galt med Simon. For det var ikke noe hjerteforhold til Jesus. Du salva ikke mine føtter, sier Jesus. Du kyssa meg ikke. Du vaska ikke mine føtter når jeg kom. Hvorfor det, Simon? Du elsker meg ikke, Simon. Dette møter du igjen og igjen. Du kan lese sendebrevene i åpenbaringsboken. Så møter du det samme igjen og igjen. Det prøves hjerteforholdet, det prøves på livet, på fruktene. Det kommer du ikke forbi. Men hva skal du gjøre da? Eller så si det. Nå forlater jeg manuskriptet mitt helt der, og det tror jeg legger vekk. Men det er noe fantastisk med dette. Med denne sjelesorgen her hos Jesus. Hvordan er det med den sanne troende som møter dette ransakende blikk av Jesus? Tror han finner en ro og hvile i det? Ja, for han finner at, ja, men jeg har jo en sånn omgang med Jesus i ord og bønnen. Jeg har jo en sånn ferd i mitt liv, at jeg kan sette meg ned, og så kan jeg finne trøst i dette. Nei, det er ikke slik. Når Jesus kommer med dette spørsmålet, elsker du meg? Hva vitner livet ditt om? Da blir en troende så veldig fattig. Og han får så masse å tale ut med Jesus om. Det er så mye synd og svikt som vitner om at han ikke elsker Jesus sånn som han skulle. Det er slik. Og så holder dette han i en sånn fattigdom, en åndens fattigdom, en tiggerstilling overfor Jesus. Og det gjør Jesus stadig mer dyrebar. Og Jesus frelse og syndenes forlatelse i hans blod, det blir bare enda rikere. Og så vokser han i avhengighet av Jesus. Han får mer og mer bruk for Jesus som stedfortreder og syndebærer. Mer og mer blir hans eneste trøst at Jesus, han er død for meg. Så må ikke tro det at denne tale om ransakelse og frukt, det fører til farisisme og selvtrygghet og loviskhet, lagiskhet. Nei. Det fører bare til enda mer behov for frelse i Jesus og rettferdighet i ham. Og så er det slik at denne samme forkynnelse, den samme ransakelse, den avslører som her, den avslører fariseren. Og da var hensikten den, at den som kom til det, nei. Jeg har visst ikke liv med Jesus. Det er visst noe jeg kan snakke om. Det er vel et liv jeg har prøvd å leve, men jeg er fremmed for det. Det er egentlig ingenting her. Det er ikke noe hjerteforhold til Jesus. Jeg elsker han ikke. Det vitner livet mitt om. Jeg har i grunn ikke bruk for hans ord. Bibelen kan ligge der nedstøvet, og det går like bra å ikke lese i den som å lese i den. Så skal du få komme med denne nød. Det var det som var Jesu hensikt. Det var at du skulle bli så fattig som denne synderinnen. Så skammelig og så naken at du måtte komme i din fattigdom og søke frelse hos ham som er en frelse for fortapte, for den som har ondt. Det var det Jesus ville med Simon. Det står ikke hvordan det gikk med han. Det står ikke om det, om han var en av de som ble av de fattige, fortapte, som fikk ondt. Det samme ville Jesus med den rike unge mannen som kommer, ikke sant? Alt dette jeg holdt fra min ungdom av. Og han hadde det så godt. Han hadde ingen nød, han hadde ikke ondt, men han ville følge Jesus. Gå først bort og selg alt det du eier. Og så fikk han ondt. Han fikk så ondt. For så avslørtes pengekjærheten hos han. Om han fikk så ondt at han kom til Jesus, det vet jeg ikke. Han gikk bort, står det, bedrøvet. Men Jesus ville at han skulle få det ondt. At hans rikdom, at den skulle miste sin glans, både hans pengerikdom og hans åndelige rikdom, at den skulle gå til konkurs. Så han skulle bli en av de fattige som trengte til Jesus og ikke kunne leve han foruten. De vil lese i Bibelen, så kunne han leve Jesus foruten. Det var ikke så om å gjøre å følge ham. Rikdommen var viktigere. Så vet vi ikke hvordan det gikk. Men Jesu hensikt, det forstår vi, det var at han skulle bli fattig og få ondt. Så han trengte til Jesus. Så det er det Jesus vil med deg. Han vil at du skal være en av dem som ikke kan leve han foruten. Der er gjenfødelsens kilde. Ja, kjære Jesus, du kjenner oss. Og vi ber om det. At vi kunne ha det slik i hele vårt liv. At vi ikke kunne leve deg foruten, men at vi måtte til deg. Ikke for å få hjelp og styrke til å klare det litt bedre i morgen, men for å få frelse. Jo, så ville vi gjerne leve deg til ære, vi ville det. Vi ville så gjerne at det skulle merkes at vi var sammen med deg. At de andre skulle få lære deg å kjenne gjennom oss, vi ville det. Og vi ville leve deg til ære. Men framfor alt, Jesus, hold oss i åndens fattigdom. I syndenes forlatelse, i det fortrolige samfunn med deg. Hvor vi ikke kan leve deg foruten. Det ber vi deg om. Amen.